from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaag san dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo galeysa bisha Mayo waa 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadasha khasaaraha roobabkii xaritay.
dhimashada ilaa iyo hadda inta ahayno waa 6 qofood. Dadka guryahooda biyuhu galay oon caawa ku hayan karinna ilaa 300 guri lagu qiyaasay. waxaa kaloo socda degmooyinka qaarkood waa kala daran yihiin, degmooyin biyuhuna saameyn gaarsiiyey, dadkii deegaankana guryahoodii aysan joogi karin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta Somaliland oo sheegay inay dhinteen ilaa iyo 15 qof kadib roobab duufaano wata oo da'ayay saacadihii lasoo dhaafay. sidoo kale waxaa ku xoolo beelay dad badan.
ninkaa 30,000 neef waa ugu yaraa, ninkaasi waxba maali xabadi uma noola. inta kalena waxa u yaraa anigoo 148 neef haystayo 20 neef hooyo ikooyina waaye imika dhashay baa noolo aqal ku jiray. 148 way iska tegeen.
xubintii dhaqanka iyo hidda ayaa Axmed Faarax Cali Idaaca ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan.
looda bay dideen waa hadday barak u joogtaa ayaa barqamaha gugii baa xumbada laga bufsiyey ayaa buqooska iyo ciirtu waa barisamaagii boga wuxuu in saarixin intuu baarta cunaya ayaa jiiraal baqahansaday sacii balafiyey weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee baa eeye u sheega.
qodobadaasi gordhow ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. in ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay roobab saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay geeska Afrika. mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in ilaa 15 qof ay ku dhinteen gobolka Awdal, halka mid kale uu ku dhintay magaalada Berbera kadib roobab xooggan oo dabeylo wata. magaalada Muqdisho mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen dhimashada 6 qof iyo in ka badan 300 guri oo ay biyuhu khasaare gaarsiiyeen. qaramada midoobay ayaa sheegtay in roobab xooggan ay ka da'ayaan guud ahaan Soomaaliya, iyadoo ay roobabka iyo fatahaaduhu saameeyeen dad ka badan 777,000 oo ruux, waxaana ku barakacay 292 qofood.
Maraykanka iyo Shiinaha ayaa maanta isla gartay in ay dib uga laabtaan taariifadii adka ee midmidka kale uu ku soo rogay badeecadahooga, waxaana maalin kadib islamarkii ay isla gaareen in Shiinuhu iibsado amaba isla gaareen in Shiinuhu iibsado alaab badan oo Maraykanku sameeyo si loo yareeyo isku dheelitirnaan laanshaha xoogga ah ee ganacsiga Shiinaha iyo Maraykanka u dhexeeya. wasiirka maaliyadda ee Maraykanka Steve Mnuchin ayaa telefishinka Fox News u sheegay in labadan dal ee xagga dhaqaalaha ugu ballaaran ay isla gaareen horusocod macno weyn leh, isla markaana ay isla meel dhigeen hannaanka ay ku xalinayaan xiisadda. wakaaladda wararka ee dowladda Shiinuhu leedahay ee loo yaqaano Xinhua ayaa iyaduna soo saartay iyadoo soo xiganaysa khasaaraha ay aniga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liwahi in uu tilmaamay, kaasoo hogaaminayay wadahadallada dhanka ganacsiga ee ay Maraykanka iyo Shiinuhu ay wada lahaayeen toddobaadkii hore, ayaa sheegay in labada dhinac ay isla gaadheen islamarkaana ay aanay ku dagaalamaynin dhanka ganacsiga, sidoo kalena ay joojiyeen taariifadaha ay isu kordhinayaan.
madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa u tartamaya doorasho maanta ka dhacaysa dalkaasi si uu muddo 6 sano oo kale uu u sii hayo xafiiska. doorashadan ayaa waxaa qaadacay mucaaridka, waxaa sidoo kale aad u dhaliilay bulshada caalamka. Maduro oo ah 50 sano jir horey u soo noqday darawal wada basaska ayaa aad loo saadaalinayaa in uu ku guuleysan doono. guushiisa ayaa la filayaa in ay sii kordhiso khalalaasaha dhinaca dhaqaalaha ee ka jira dalka Venezuela oo mar ahaa mid ka mid ah dalalka ugu sarreeya dhoofinta saliidda. musharaxiinta la tartamaysa Maduro ayaa waxaa ka mid ah wadaad ka tirsan kaniisadda Javier Bertucci iyo Henry Falcon oo horey u soo noqday mid ka mid ah gudoomiyaasha gobollada dalkaasi.
hoggaamiyaha dalalka Mareykanka iyo Kuuriya Waqooyi ayaa ka wada xaajooday sidii suurtagal ahayd noqon lahaa kulanka soo socda ee Mareykanku la yeelanayo Kuuriya Waqooyi. Wada hadalay khadka telefoonka ku wada yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriya Koonfureed Moo Jae-in ayay isku weydaarsadeen aragtiyada la xiriira sida ugu wacan ee loola macaamili karo waxyaabaha u muuqda inay caqabad ku noqon karaan wadahadallada taariikhiga ah ee lagu wado inay bisha Juun 2019 dalka Singapore ku dhex maraan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong-un, kaasoo noqonaya kii ugu horreeyay ay wada yeeshaan hoggaamiyaha labadan wadana. Yoo Jong Jan oo ah afayeen ka madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa war soo saaray ku sheegay in labada hoggaamiye ay isweydaarsadeen aragtiyo ku aadan ficiladii dhowaan ee ay soo saareen ama ay qaadeen Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale war ka soo baxay aqalka dalka Mareykanka ayaa isagana lagu sheegay in labada hoggaamiye ay si dhow u sii wadi doonaan iskaashigooda ku aadan kulanka Trump iyo Kim Jong-un. Trump iyo wada madaxweynaha Kuuriya Koonfureed ayaa la qorsheeyay inay kulmaan salaasada isla markaana ay ku kulmaan magaalada Town Washington. Waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halka wararkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 6 qof ay ku dhinteen roobabkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho, kuwaasoo xalay xilli dambe ka bilaabmay magaalada islamarkaana soo gaaray ilaa iyo salaadii subax. Gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in 6 qof dhimashadooda la xaqiijiyey islamarkaana ay biyuhu galeen ilaa 300 oo guri. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha iyaga Nuur Bukhaari.
Xala waqti dambe ayaa guud ahaan magaalada waxaa ka bilowday roob xooggan kaasi oo da'ay ilaa isaaka salaadii subax. Roobka ayaa sababay khasaare nafeed mid hantiyadeed. Inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyootay 4 ruux. Sidoo fiyood u xaqiijiyay gaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane.
Khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa 4 qofood oo 3 qofoodii ay hodan yihiin qofna yahay Xamarweyne. Ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku qasaarana waa geysan kara, dee khayrna waa yahay oo amadar Ilaahay keenay annaga ka hawla guud ahaan waxaanaga
waagaag dhegaystayaal. Warbixintaasi waxay ahayd meeda wariyahayaga Cabdiqaadir Cabdulle hore soo diray. Haatanna ku soo dhawaada warbixintii Nuur Bukhaari uu inoogu soo koobiyey khasaaraasi.
Shirka jaraa'id ee ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka amniga gudaha ayay ku faahfaahiyeen khasaaraha ka dhashay roobab xalay ilaa iyo maanta ka da'ayay caasimadda. Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariiso ayaa ka warbixiyey tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay roobabka iyo sida ay u saameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Banaadir.
Soo la socotaan xalay sabri dhexe ilaa iyo saakii roobab xoog leh ayaa ka da'ay magaalada Muqdisho. Roobkaasoo runtii nimco Ilaahay ah noo keenayna ay tahay, haddana keenay khasaare naf iyo maalba. Maanta oo dhanna maamul gobolka Banaadir wuxuu ku hoolanaa qiimeynta khasaarahaas intuu la egyahay iyo sidii gurmi degdega loogu fidin lahaa dadkii waxyeeladu soo gaartay. Dhimashada ilaa iyo hadda inta ahayno waa 6 qofood. Dadka guryahooda biyuhu galay oon caawa ku hayan karina ilaa 301 guri lagu qiyaasay.
Wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in ciidanka amniga ay ka qaybgeli doonaan sidii magaalada looga guri lahaa biyaha dhex eegaaga qaybo ka mid ah degmooyinka.
Anaga xukuumad ahaan waxaan diyaar u nahay ciidamada inay u diyaar garoobaan siday u kaalmeyn lahaayeen gobolka Banaadir. Guddoomiye ciidamadu waa kuu diyaar. Haddii Ilaahay raadaa casurna waxaan qaban doonaa wixii nooga gudboon oo magaalada jiis haddii nadiifin lahaa iyo biyaha magaalada haddii laga dhumanahay meelahay fadhiistaan. Intaas xoogga saarna haddii Ilaahay raado inuu suu gudoomiyaha sheegana waxaa saldhigno ah labada berla 3 bir soo socota xarunta gobolka Banaadir aan fadhiisan doono. Marka sidoo kale waxaan u baaqalaa wasiirada kale iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee la yimaadaan dadka Soomaaliyeed ay ugu diyaaraan. Waana ku maasnay salaam calaykum.
Duqa magaalada Muqdisho injineer Yariiso ayaa isna sheegay in maamulkiisa ay 4 u sameyn doonaan dadka ay saameeyeen daadka ka dhashay roobka mihiigaanka ahaa ee ka da'ay Xamar.
Arrimaha mudnaanta aan siina anaga maamulka waxay tahay 1, goobaha biyaha fariisteen in biyihii laga guro oo biyo gurustii haddaba socoto. in dadka iyaga waxyeelada soo gaartay raashin sidii ku heli lahaayeen afur iyo loo diyaariyo oo degmooyin qaarkood aad tegi kartaan, soo booqan kartaan. Kadibna aan u gudubno xaaladaha dambe. Marka waxaan go-aansanay in xafiiskayga uu noqdo xarunta gurmadka labadan beri soo socoto, si loo abaabulo bulshadana isku tashi uga yimaado dadkeenii dhibaatada gaarteena loo gurmado. Marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay garab nagu siiyaan, nagala qayb qaataan.
Khubarada saadaasha hawada ayaa todobaadkan ka dhigay duufaan wadata dabaylo iyo roobab xooggan oo garaaci doona Soomaaliya. Lama oga in roobka khasaaraha geystay ee ka da'ay Muqdisho uu qayb ka yahay duufaantaasi oo durba saameysay gobollada xeebaha ee Puntland iyo Somaliland.
Wahagaag dhegeystayaal, aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inoo soo koobayay roobabkii ugu dambeeyay ka da'ay magaalada Muqdisho.
Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta gobolka Awdal ayaa sheegay in ilaa iyo 15 qof ay dhinteen kadib roobab dabaylo wata oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay gobolka. Gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa sheegay in tirada dhimashada guud ahaan ay tahay 15 ruux oo ku kala dhintay degmooyinka Lugxaye iyo Baki. Warbixintan faahfaahsan waxaa boorama kasoo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Roobabkii duufaanka iyo dabaylaha watay ee ka da'ayay labadii maalmood ee u dambeeyey degmooyinka gobolka Awdal ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho dad iyo xoolo. Waxa kale oo roobabkaasi khasaare u geysteen dalagyadii iyo agabkii beeraha iyo weliba guryo uu dumiyey tuulooyinka qaar. Haddaba meelaha ilaa hadda aan xidhiidhka la samaynay ee dhimashada dadka laga soo sheegayo waxaa ka mid ah degmada Baki oo 4 qof ku dhinteen, xoolo aad u tiro badanna ku leedeen, sidoo kalena daadadka roobabka ka dhashay burburiyeen agabkii iyo dalagyadii ku beernaa beero gaadhaya 104 beerood oo ku yaala degmadaasi. Arrintaasi waxaa idaacadda V O A uga warramay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki, Maxamed Awaxmed Caateeye, oo isagu ku sugan degmadaasi Baki.
Roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh, sida degmada Baki oo keli aanu ka warhayno oo aan wada gaarin weliba, aanaan telefoonadna wada haynin. Dhimashada dadku waa 4 la hubay, imika oo daad 3 daad qaaday, midna aqal ku dilay. Sidaas waa dhimashada dadka. Qaar dhaawac oo laga reebayna waa jiraa, oo islaan iyo qof yarba laga reebay. Iyaguna islaanta aad uu liidataa ugu le waa dhaawac. Haddaan kaga warama khasaaraha kale uu geystay roobkaasi. Roobkaasi wuxuu geystay guryo badan oo tuulooyin badan ku dhiirka way dumeen, oo calaxeel hoos dhexay 20 aqal baa ka dumay. Xamata hogeed baa ka degay, baadiyaa 13 aqal baa ka dumay oo wada gargidi badan. Rugi 2 aqal baa ka dumay. Kuli aqalada dhisi dumeelada badan yihiin oo dhismaha uu dumeelu badan yahay, laakiin beeraha duuxan dibir weyn baa layna, waana duuxa wax soo saar oo beer biyo badan leh. Duuxan waa duuxaad u ballaaran oo 20 duux ama 40 duux oo waaweyn baa kusoo dara. Wuxuu gooyay beero aan kuga yaasay 140 beerood oo dadkii lahaa aanu maanta waxba kibahayn, oo sharcii ku beernaa dhammaantii iyo dhulkii uu fujiyey oo maanta duuxa. Taas waa khasaaraha beeraha gaadhay oo aan nin jooga nin ka maqnaa loo suureyn karin runtii. Anakumaba sawiri kara waa yacni dhulkaa baabaay. Wuxuu kale u geeyey gooyay qalab alaab horumarineed oo dahyada FAW iyo Jarmalka ayaa dhiseen oo kanaalo bariishiyo biyo dulmaraan iyo sandaabyo duuxa ciidda hoos inay uga degaan markii hore loo diiday oo loo dhisay. Intaasiba way ku eero meelay jiraan maanta lama oga. Xoolaha haddaa kaga warramo xoolaha waxaana ka soo dareenima way yaryihiin. 17 saacadood ee roobku daayay, 7 saacadood ee ugu dambeeyeyba baraf buu ahaa, waa daayay runtii baraf buu ahaa. Meelaha qaar xero 340 ay ku jireen ayay intiba dhibatay runtii. Geel waxaan ku hayaa xero 26 ku dhinteen.
Sidoo kale waxaa noo suura gashay inaan la xidhiidhno qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada miyiga ee ka tirsan degmada Baki ee xoolahoodii ku waayay roobabkan duufaanka watay, waxaanay V O A uga warrameen khasaaraha soo gaadhay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeye marka hore magacaygu waxa weeye Maxamed Cabdi Faarax, waxaan ka mid ahay deegaanka Qardhiile. Waa qotan waa degmada Baki. Xaaladda walaaladaa ka warramo horta waan isyar bukaan baanay oonkayga waan jiifay socodkayga wuu yaraa. Wixii aan ilkayay iyo wixii dhegtaan ka maqlay baan sheegi. Halkaan imigaan kaalaadayo 7 qoys baanu ku degannahay anagu meel wada naalo oo 7 qoys haba yaraatee qaarkood waxba uma bixin, qaarna wax yar baa u dareertay.
7 qoys xoolo intee leeg ayay haysteen? Inteesa ka dhimatay? Inteesa u nool imiga?
Ninka 30 neef lebaa ugu yaraa, ninkaasi waxba maayo xabadi uma noola. Inta kalena waxa uu yaraa anigoo 148 neef haystay oo labaatan nin oo hooyo iyo koodiina waayay ka dhashay baan noolo aqal ku jiray oqol iyo saddex iyo afar iyo sadex iyo afar iyo lixda galay iska tageen xamarta hogeed iyo ruga inta u dhaxaysa la ima soo warramayo meel walaalo xoolo jooga baaba geeradan baari ahaadan horta gudahaan geerida waxa la ii sheegayaa in xamarta hogeed meesha degan oo gargadi ku dhintay waa dhintay baa lagu yidhi qardinada saddex qof oo daalqaada la ii sheegayaa laakiin qaybta qotolka oo ilaa afar iyo toddobaatan qoys ah oo ninka ugu xoolo badnaa ilaa afar boqol oo nif ay gaadhayeen ka ugu xoolo yarada kaa sodonka ay gaadhayeen kuu sheegayo uu yahay isku keynta laba boqol oo nif kolka la isku keegayo masaarisa la ii sheegayo war xanuunsanyay roobku baraf buu ahaa biyo iyo maad kala garanay wax duuban oo saqiiqa ah oo markay guryaha ku dhacayaan nawbay lahayn oo gurigaan waa ku jiray wiidha dulkacay sidii maaragta wuxuu naqasiyay oo kale ayuu dhaafay toban qof baanu ku jirnay oo tobanka iyagii baa waxaan mooday ba inaan cidbay dhaamina xaafad jaarkeega oo aqalkii u taagnaaba nagu soo gurmato dhegtaada nagu guray saaka nagu horreysay hadal soonkii habeen hore aanu soomanay saakanu furnay
intaa waxba maydaan cunin miya
intaa waxba maanaan cunin haba yaraatay xaafadahaas oo dhan waas noqdo mid
geela oo kale wax aad maashaan maydin haray oo caruurta iyo idinkuba aad maashaan
wallaahi may wixii irmaan un ahaa haba sheegin geela oo kale wixii an amba awraha amba saa rimano shiisa ha mooyaan wixii irmaan ahaa iyo maqashiisa way tegeen adhiguna dhammaantiiba wuu israacay wuu dhammaaday xoole ma jooga wada xoolo way dhammaadeen waxaan ku sheegi kara waxay waxa jooga waxaan ku sheegi kara maaha dee ninka afar boqol lahaaye labaatan nif joogto ninka boqol lahaaye amba toba joogto amba shani joogto dee waxbaa jooga lama oran karaba waa maxamed ilhaaj habay horu nagu bilaabay shalay oo dhowdaaya laakiin masiibad halay dhacday boqol neef baa qol saa u diray aniga
boqol neef baa adiga kaa dhintay
boqol neef oo anigaan leeyaalaa kaa hagaaji joogna imiga nugsa alla sig may toogi la yidhaaba la garanaya xaafadii waa laga jiidi karinaya haddaa dee loo fadhin karaba xanuun baa laga qaadayaaba magacayga mana cabdifaarax muugaa la yidhaa sababku khasaare wuxuu geystay waa dadahoon sheegaya ma jirta dunya wax nool ma sheegaayo marka dee dhibaato beyn buu xoola u geystay xoolo wax nool ma jiro laakiin dad wax aan xanuunsanayo mooyaanaan wax maanta dhulka jifaa ma maytoo kuu sheegaya mayaa jirtee xoolahii anigu adhigii xirada aan joogay boqol neef oo kamila maymaka laga tirinaya inta soo boqolkii dabadeedna ay laba baktiyeen in maxaan ku idhahay kontameeyiina way nooshahay
dhanka kale guddoomiyaha xariirad faysal xaashi ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a in ku dhawaad koob iyo soddon guri ku dumeen roobabkii xalay ka daayay deegaankaasi isla markaasina daadadkii gooyeen isku socodka gaadiidka ee jidka u dhexeeya xariirad iyo boorama wuxuu intaasi raaciyey in deegaanadaasi ay ku dhinteen xoolo tiro badan sidoo kale tuulooyinka habaas iyo cabdilqaadir oo iyagu hoos yimaada degmada saylac ayaa roobabkaasi dumiyeen guryo waxa kale uu soo gaadhsiiyey khasaaro beerihii dooxyadaasi ku yaalay deegaanka degmada boon ayaa khasaaraha ka soo gaadhay roobabkaasi waxaa ka mid a guryo uu dumiyey iyo beeralayda deegaankaasi oo uu dalagyadii iyo mashiinadii ay ku waraabin jireen beeraha roobabkaasi ay ka qaadeen ilaa hadda war sugan lagama helin dhanka degmada lughaya oo ay go-an tahay khadkayga isgaarsiintu kadib markii taawaradii shirkadaha isgaarsiinta waxyeelo ay ka soo gaadhay roobabkii dabaylaha iyo duufaanka watay ee dhulkaasi ka da-ayay gurmado u baxay dhanka deegaanadaasi degmada lughaya iyo deegaanada kale ay waxyeeladu soo gaadhay oo ka baxay magaalada boorama ayaan weli gaadhin deegaanada taas oo ay hakiyeen daadadka socda dooxyada ee ka soo rogmaday buurileyda gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a boorama
waagaag aada iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga haashim sheekh cumar good waxaa kaloo sidoo kale ay roobabkani dhegaystayaal biyo dhigeen magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti iyadoo ay xayireen shaqo maalmeedkii iyo weliba isu socodkii waxaana warbixintan magaalada jabuuti nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse
roobabkii xalay ka bilaabmay jabuuti ayaa qaaday saaka subaxnimadii iyagoo si xoog leh u biyo dhigay magaalada roobkii xalay oo watay onkod iyo hilaac xoog badan ayaa nasiib wanaag aan geysan waxyeello soo gaadhay dadka inkastoo aan weli la xaqiijin karin wararkaasi jabuuti maanta si caadiya waxay xisaabsan tahay maalin shaqo gaar ahaan maalinta bilowga u ah toddobaadka wakhtiga shaqo hase yeeshee waxaad moodaa maanta maalin fasaxa oo laga fadhiyo shaqooyinka waayo dadkii shaqaalaha waxa aad u xayiray daadadkan magaalada dhex qulqulaya dadka reer jabuuti tan iyo xalay waa bilaa koronto biyuhuna way go-an yihiin lama yaqaan wakhti ay soo noqon doonaan iyadoo ay ii sheegeen qaar ka mid a farsamayaqaanka xagga dabka iyo kuwa biyuhuba in roobabku ay waxyeelo u geysteen haddase ay ku guda jiraan inay dib u dhaqaajiyaan isgaarsiinta lafteeda ayaan wanaagsanayn iyadoo galeysa kolba hakad iyo kala go teelteela halay waxa markale laga arkay Djibouti badda oo soo gashay wadada baabuurtu ay marto iyadoo kadibna baddu dib ugu laabatay galkeedii baddaas ayaa badda siyaasta loo yaqaan magaalada Djibouti oo ay xeebteeda dhinac marto wada laamiya oo aad u dheer inkastoo hadda magaalada Djibouti ay ka sii shubmayaan biyihii aadka u badnaa ee roobku haddana waxaad arkaysay xalay ilaa maanta duhurnimadii magaalada oo sabaynaysa xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Djibouti oo aan booqday goor dhaweyd waxaan kula kulmay dadweyne aad u dhibaataysan.
Way magaca Xasan.
Way Xasan, bal waxaad iga warantaa waa kanti xaafadiiba dhex joogtaan biyihiiba lugaha kula jirtaan bal looga waran xaaladdu waa caynkee?
Xaaladdu way fiican tahay Djibouti, gelinkan roob ma lahayn, shalay iyo xalay roob wanaagsan oo nimcad aan si weynayaan noodaay oo waxba dhibaato aan yeelan guryaan dubin halkaas si fiican buu noogu dayay naxariistaan Ilaahay baan ka helay waana ku maadinaynaa
laakiin onkod iyo hilaac xoog badan oo waliba aad mooday inuu onkodku quwad xoog leh ku socdaa ayaa laga dareemay
waa run wuu jiray onkod fara badan baa jiray haahaatay uu kala duwanaa 12 iyo 20 markay tahay onkod dadka kaga gariiriyay dhulka oo xoog leh ayaa dhacay markaas dabadeedna roobku uu sii ballaadhu sii weynaaday marka dadka badidihii waxay moodeen madaafiic baa nagu dhacday bay yiraahdeen naxdi baa laga qaaday marka loomana baran dee onkodka caynka ah
waa xoog badan buu ha dabcan onkodkaasi bal waxaad naga waranta Xasan waa caynkee xaaladdu waa caynkee imika
xaaladdu wallahi xaafad weynta Balbale iyo Djibouti way kala xidhnayd kaabada dadku ka dul daatay dadka badidihii ma soo shaqo tagin anigu waxaan soo shaqo tagoon imidaysay saawada lixdii askartii oo heegan wadaa ciidankii kii abniga kii gaardiga kii jeendaaranka oo dadka nabadgelyadiisa ay ku dadaalayaan oo dadka ka celinayaan
imika waatan cadceedii baa soo baxday Xasan bal ka war
cadceedu sida aan u naqaanay baa cid ku kulkii doo uu mahigaanku aad biyo badan ay dhacaan dabadeed cadceed baa soo biirisa cadceed kulul baa soo baxda markaas dabadeed gelinka dambe inay daruuruhiisa soo qabsadaan baa laga yaabaa sidaan ku naqaanay dee roobka
aad iyo aad iyo aad way magaca
Ruqya Cali Raage
way Ruqya bal waxaad naga warantaa waa tan xaafadiiba dhex joogtaan debiyihii way joogaan bal naga waran wacanka xaaladdu
xaaladdu waa nimcad Ilaahay nimcad oo daad weeyaan
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
aad ayuu mahadsan yahay Ramadaan Muuse dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka dowlista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar wasiirku waxaan wax ka weydiin doonaa sharciga dowlista hawada oo dhawaan la ansixiyay iyo waliba halka ay marayso dadaalkii ay dowladdu ugu jirtay dib u soo celinta maamulka iyo howlaha hawada Soomaaliya marka ugu horeysa wasiir ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su'aasha ugu horeysa rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay dhawaan waxaa la ansixiyay sharciga dowlista iyo hawada sharcigaasi muxuu yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim sharcigan wuxuu ahaa sharciga dejinaya hay-adda dowlista iyo saadaasha hawada structure-keeda iyo dhismaheeda marka koowaad marka labaad sharcigan waa sharciga amniga airport-ka Soomaaliya dejinaya waa sharci dejinaya maritaanka hawada Soomaaliyeed iyo shuruucda lagu dhaqayo intaba
marka Soomaaliya hore ma u lahayd sharcigaas oo kale mise wuxuu ahaa sharci haddu habeen uu ku sameeyneysin
sharcigan waxaa la ansixiyay 1965 kadib 1989 ayaa mar labaad dib u habeen lagu sameeyay iyada oo aanan la marinin baarlamaanka iyo dowladda aanan ansixin ayay dowladdii dhacday 2012 ayaa mid draft ah la sameeyay golaha wasiirada la marsiiyay kadibna iyadoo aan baarlamaanka la geeyin ayaa dib loo soo celiyay waxa markaan imaanay marka in short waxa weeyaan sharciga dowlista hawada oo shaqeeyo maanta ay ka aqoonsan tahay ma jirin.
Marka sharcigan oo kale muxuu dhigayaa maxaa ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah shaqada iyo isticmaalka hawada Soomaaliya ee ugu muhiimsan ay isleedihiin kama shaqeyn karo hay-adaha dowlista kama shaqeyn karaan ilaa sharcigaasi uu jiro. Muxuu yahay qodobka ugu muhiimsan ee sharcigan ku jira?
Sida aad la socoto hay-ad UN ah ICAO la yiraahdo ayaa mas-uul ka ah horta dowlista iyo saadaasha hawada ee adduunka oo idil shuruucda iyaga ayaa dejiya. Basekooda iyo meesha ay degan yihiin laga xukumana waa Montreal ee dalka Canada. Hay-addaasi waa in ay aqoonsan tahay hay-adda dowlista iyo saadaasha hawada ee wadan kasta. Marka hay-addaasi ma aqoonsanto hay-ad aanan sharci lahayn, sharcigan Civil Aviation Act-ga la-aantiis hay-adda Montreal ku taala ee ICAO kuma aqoonsanayso. Haddii aynan ku aqoonsanin hay-addaasi, ma sameyn kartid waxyaabaha looga baahan yahay dowlista sayidka, sida inaad diyaaradaha register gareyso, inaad inspector gareyso, shahaadooyinka aad in la aqoonsado. Waxaas oo idil uma suuragalayaan haddii aadan haysan sharci. Ilaa iyo markii inaga aanin dowladda cusub ay timid iyo hadda mar alla markaan shirar ka tagnay meel kasta aan tagno waxaan leeyahay sharci ma haysatid, sharcigiina ma la baaskareen, waxay noqotay issue international meel kasta aan tagno waxna laga weydiiyey. Tusaale ahaan diyaaradda Kenya Airways Forger mid hadda xamar assessment ku sameysay airport Adam Abdulle soo timid oo ku qancay security waxyaabaha ayna weydiinayeen ee hadda ugu muhiimsan ee taagan ilaa iyo hadda waxaa ka mid ah horta hay-ad isan ma tihiin oo Civil Aviation Act maleeriya. Marka alxamdulilah 7 wixii ka dambeeyey su-aalaha sidaas oo kale ah meesha ayay ka baxayaan. Waxaan noqonaynaa hay-ada la aqoonsaday insha allah taala.
Waa mahadsantahay dhegeystayaashan markana su-aasha siinaya. Walaal magacaaga, meesha aad joogtay, su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka.
Magacaygu waa Maxamed Axmed oo jooga magaalada Iskandariya, waddanka Masar. Marka su-aasha aan rabay inaad weydiiyo waxay tahay wasiirka hadka waa salaamayaa, aad iyo aad baa u salaamayaa. Su-aasheedu waxay tahay eleborka Muqdisho, maadaama hadda aad soo wadaan diyaaraddii Tamara Airlines aad buu u yaryahay, waa hal terminal asiga dhan markii loo eego xagga macnaha meeraad ruuqa bilaa iyo waxyaabaa. Marka maxaa idinkaaga qorshaysan eleborka inta diyaaradda ka horeyso? Maad rabtaan inaad weynaysaan oo yani u sameysaan meelooyin badan oo terminaalo badan iyo meelooyin badan oo diyaaradaha markaas ay galayaan. Mida kale maxaa idinkaaga qorshaysan airportka kuwan maamul goboleedyada ayagana, inkastoo ay ka qaadan doonaan maxaa ku dhaa xagga dowladda iyo waxyaabahaas? Amaadsantahay.
Aad baad u mahadsantahay. Marka ugu horeysa insha allah tacaala soo celinta Somali Airlines waxay sanadkani inoo tahay priority. Sanadkii horena waxay noo ahayd sidoo kale, laakiin hawada soo celinta hawada ayaan ku mashquulsanayn haddana insha allah Somali Airlines waan rajeyn ilaa inaan soo haddii aan soo celino sida diyaaradaha kale oo kale ma noqon doonto oo isla terminalkaas isla meeshaasi ma dooneyno inaan la isticmaalo sida UN hadda ay u leeyihiin qeyb ayaan dooneynaa inagana inaan qeyb gooni ah u yeelano oo Somali Airlines ay iska leedahay dowlad ka raali noqdo. Ballaarinta airborka sanad iyo waxoogaa ayaan hadda ku mashquulsannahay. Deganaa airborka oo dhan waxaan assessment markaan sameynay kadib waxaan ka codsanay inay ka guuraan. Wadahadallo ayaa inoo socda. Plankeena wuxuu yimaadaama hadda aynan suuragal ahayn inaan sanadkani sanadka dambe aan airbor cusub dhisano oo kan ka weyn midka aan haysano inaan yaro ballaarisano oon yaro weyneyno si diyaaradaha ee hadda yimaado oo haddaba ay ku yartahay inaan sii kordhino maadaama amniga iyo dhaqaalaha iyo waxasta uu sii kobcayo waddanka si diyaarado kale ay ugu soo dhiiradaan innagana aan ugu helno firaaqo ay diyaaradaha kusoo degaan. Sidaa la socotiin garoonku wuxuu shaqeyn karayaa habeen iyo maalin si aan zaxmada ama businesska airportka aan u ballaarino.
Wasiir, haddii hadda su-aasha dhageystaha uu ku weydiiyey aan sii dabagala arrinta ku saabsan ballaarinta airborka, dhulkii loogu talagalay airport-ka in lagu ballaariyo hay'adaha degan, shakhsiyaadaha la siiyay, ganacsiga kala ka socda, nolola ka socota, qoysaska degan. Soo taas ariiri ma keenayso oo fursada airport-ka ah ku ballaarin lahaydeen, ma soo koobayso. Xagee dhul uga keenaysaan airport-ka?
Waxa xasuusin mudan waddanku inuu ka soo kobcayo dagaal sokeeye iyo xilli dowladda ay aad iyo aad u liidatay awooddeeda ay aad u yareed iyo xilli dowladnimada ay sideedaba inagu yareed. Sidaa la socota hadda dowladdan cusub sida ay u timid, wax dhul ah airport-ka ku yaaloo la baxshay runtii ma jiro. Inta gacanta dowladda ka baxday ayaan wax ka shaqaynaynaa ku sii celinta gacanta dowladda. Wax cusub oo la bixiyey ma laha. Faamilo dhex degan oran ka ahayn xerada xalane oo hay-ado ay degan yihiin u badan moogii faamilo dhex degan meeshii airport-ka ahaan jirtay ma jiro. Laakiin bannaanka airport-ku waa la degan yahay, waa run. Dhulalkaasi dhulal dowladihii hore iyo ay bixiyeen way jirtay. Inaga hadda waxaan bixinay ma laha. Ballaarinta marka waa run oo meel badan oon aad ugu ballaarino airport-ka ma jiro. Laakiin inta dhex degan iyo inta ku hareereysan oo keliya haddii aan fursad u yeelano inaan ka yara durjino sida hadda aan ku wadno oo plaankeena ah, wuxuu noqonayaa airport-ku airport qaadi kara diyaaradaha waddanka imaanaya hadda iyo future-ka dhowdiilaha kala noqon.
Waa maasantaha wasiir. Markana waxaan siinayaa dhinacii dhageystayaasha magacaaga walaal iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka duulista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar.
Okay, marka hore waan salaamayaa barnaamijka dhageystayaasha, barnaamijka itaaka dhageystaha. Magacayga Xasan Maxamed Cabdiga ladhaa, waxaan jooga Angola.
Hayo, su-aashaada.
Su-aashayda laba su-aalood isku dhex jira ayaan weydiinayaa wasiirka. Su-aashayda hore, war ma ka haysaan ama macluumaad sugan dhaqaalaha laga ururin jiray hawada? Su-aashayda labaad waxay tahay intee leeg ayaa kasoo geli jirtay ama sidee loo qaysan jiray ama loo wadaagi jiray dhaqaalaha kasoo xalooda? Wadmaasanta.
Waxaan Xasan aad u mahadsan yahay. Waxaan filayaa dhaqaalaha inuu sheegayo overflightska Soomaaliya diyaaradaha dulmara, ayaan filayaa in dhaqaalaha soo geli jiray uuna weydiinayo. Dhaqaalahaasi waxaa waan ka warhaynaa waxa inaga soo gala dowlad ahaan waa lacag wax yar kor ooga baxsan $1 million ayaa bishii inaga soo gasha. Lacagtaasi waxay nooga soo gashaa waa lacag aad u yar marka loo fiiriyo inta diyaaradaha mara hawada Soomaaliya. Sababta ay lacagtaasi u yareedna waxa weeyaan serviceska ama adeega aan siino diyaaradaha dul mara hawada Soomaaliya ayaa wuxuu ahaa levelka ugu hooseeyey ee diyaaradaha lagu baxo. Mar haddii aan qalabki cusbaa samaysanay, hawadii Soomaaliya waxay noqotay levelkii ay markaa ku jirtay ayay hadda ka sara maraysaa. Waxaan rajaynaynaa hadda marka assessment-iga la sameeyo oo noo dhamaado in hawada meesha ugu sareysay ay tegi doono oo lacagtaasi ugu yaraan ay 3 jibaarmi doonto ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay kan khaal noqdo. That waa projection-ka soo socda haddii ilaahay kan khaal noqdo.
Marka wuxuu ku weydiistay loo qaybsan jiraa dhaqaalaha?
Dhaqaaluhu sida la socota dowladda Soomaaliya intii hadda ka horreysay waxay ahayd dowlad dhexe ayaa wax kasta maamuli jirtay. Hadda iyo wixii ka dambeeyo waxaa loo qaybsan. Hadda waxa naga soo gala waxaa lagu hormariyaa airport-rada waddanka oo idil, waxaa dib loogu dhisaa infrastructure-kii naga dumay ee civil aviation-kii wixii oo dhan ayaa qalabka cusub iyo intaasi ayaa hadda lagu wadaa iyo shaqaalaha. Marka uu dakhli naga soo galo ka baxsan dakhliga lagu horumarinayo airport-rada waddanka oo il, waxaa loo sida loo qaybsan doono waa si laga wada tashan doono, siyaabaha looga wada tashan doono resource-iga waddanka oo dhan sida loo qaybsado ayuu noqon doonaa insha Allah.
Mahadsanta wasiir. Waxaa jira dadaal ay dowladdii dalka soo mareen ay wadeen dowladdana ay wado adiga aad ugu horeysay. Xagee idii maraayaan howlihii la soo wareegista maamulka hawada Soomaaliya?
Sida aad u socotiin hawada soo wareejinteedii mar hore ayay runtii naga dhamaatay sharciyan. Wixii shuruuc ahaa mar hore ayay inaga dhamaatay. Hadda dad ka badan 40 qof oo shaqaalihii duulista hawada ee Nairobi stationkooda ahaa waxay joogaan xamar xamar ayay ka howlgalaan. Dadkaasi waa dad qalab hore ku shaqayn jiray, hadda waxay ku shaqeeyaan qalab aada casri u ah. marka hadda shaqadu labada meelood buu ka socotaa, waxayna shaqada kusoo wareegaysaa completely wadanka gudihiisa. Hadda waxaan ku jirnaa certification ski, ma aha arrinta soo wareejinta hawada Soomaaliya, ma aha meel laga guurayo meel kale loo guurayo, waxa weeyaan frequencies laga guurayo, waxa weeyaan qalab cusub oo adduunka casri ah oo loo soo guuray. Marka tababar badan iyo shahaadooyin inaad qaadato, intaas oo waxaan soo marnay hadda muddadii ugu dambeysay December ilaa hadda waxaan soo marnay intaas oo checkpoints ayaan soo marnay oo maalinba certificate-na la siinayo, allaha waad ku baasteen, waad ku baasteen, waad ku baasteen, wixii oo idil way inoo soo dhamaadeen. Shaqadana way ka socotaa Muqdisho. Xilliga aan soo xirayno Nairobina inoo socdaa, waxaan filaynaa hadda bishan gudaheeda inuu soo xirmayo ama ugu horeyn bishan hadda soo socota bilowgeeda, laakiin shaqadii oo dhan halkan ayay ka soconaysaa. Bilaahi ka raalli noqdo. Waxaa xusid mudan dowladda markay imaanaysay, dowladdan cusub, wadanka wuxuu ku jiray negotiation lagu jiray, laga wada hadlay sida hawada Soomaaliya loo saari lahaa xanibaad. Diyaaradaha Soomaaliya way ka leexan jireen. Safaraday badnaa ugu noqonaynay Montreal oo heshiiska kala soo gelaynay, waxay ahayd waxaan ka dagaalamaynay in hawada Soomaaliya aanan la kala qaybin, jidadka Soomaaliya dul mara inaanan laga dhigin jidad, hoos loosoo dhiga dherarkooda, barki hoos loosoo dhiga diyaaradihii way kaa tagayaan oo meelo kale ay marayaan. Jidadkii diyaaradaha isdul mari jireen inaan hal one way laga dhiga ayay ku tala jireen. Jidadka qaar in lagu wareejiyo wadamada dariska sida India iyo Seychelles iyo in lagu wareejiyo, howluhu halkaas ayay marayaan. Maanta intaasi qof ka hadlayo oo bini aadana malaha hay-adaha oo idil waxay ku qanacsan yihiin in hawada Soomaaliya maanta ay marayso meesha ugu ammaanka badan. Marka shaqada aan ka shaqeynayna ma aha qalab lasoo qaaday oo meel la dhigay oo la rakibay oo keliya, waxaa ku hoob jiray intaasoo shay oo aan soo wareejinay oo socda iyo aan kusoo guuleysanay.
Dhinaca Somaliland, su-aalo badan ay ka qabeen in aad la soo wareegtaan maamulka hawada Soomaaliya, maxaa ayaga kala hadasheen, xaggee idiin marayaan?
Somaliland dowladdii hore waan wada hadlaynay, waan isla soconay ilaa iyo intii uu waqtigeeda ka dhamaaday. Dowladda cusub waan iska warhaynaa iyagana sidoo kale. Wax dhibaato ah oo runtii dhinaca la soo wareegida hawada ah na dhex taagan ma jiro. Kuwii horena ma dhex taagnayn, haddana ma dhex taagno. Technicalities yaryar oo u baahan in aan iskala shaqeynana waxaa inoo socda hadda guddiga iyo ka shaqeyn doona hadda ilaahi ka raalli noqdo. Dhibaato weyn oo hadda u baahan in aada loo iftiimiyo oo naga dhexeeya runtii ma jiro.
Waa mahadsantahay dhegeystayaasha. Mid ka mid aan siinayaa magacaaga walaal iyo meesha joogta adoo ku bilaabaya, maxaad weydiinaysaa wasiirka duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad oo barnaamijka marti noogu ah?
Mahadsantihiin idaacadda v o a. Wasiirkuna waa mahadsan yahay. Waxaan weydiin lahaa dhowr su-aalood. Su-aasha koowaad waxay tahay, dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay madal wasiir inay soo celin doonto diyaaraddii Somali Airline, marka waxaana aragnaa inaysan ilaa haatan dadaaladaas qabsoonin. Waxaa ku dhacay soo celinta diyaaraddii Somali Airline, ayaan weydiin lahaa wasiirka. Midda kale, haddii diyaaraddii Somali Airline la soo cushin, siday ula tartamaysaa competitiveka sida Turkish Airline oo kale oo aan dalka ku dibadda iyo wadamada walba tegeysa? Midda kale, wasiirka waxaan weydiin lahaa
laba su-aalood. Waa xun badan tahay, raalli ahaanaysaa labada su-aalood aan wasiirka u gudbinaynaa. Waa mahadsan tahay. Haye wasiir.
Bismillahi raxmaan raxiim. Soo celinta Somali Airlines runtii waxaan umalayaa dowladihii horena ay ahmiyad bay uleheed, innagana sidoo kale ahmiyad ayna uleedahay. Wararka waxaa laga yaabaa inaad aragtay marar badan inagoo isku daytaan tiro badan sameynay, waxyaabo badan sameynay. Waxyaabaha naga hortaagan ee ugu horreeya waxaa kamid ah wadanka sida uu u burburay shuruucdii diyaaradaha especially Somali Airlines u deganaayo idil. Waa la burbureen structureka, waa la burburay hantidii. Sidoo kale wax dhaqaale ah oo diyaaraddii lagu soo celiyo runtii ma jirin. Aqoontii sidoo kale way banaankay u baxday. Shaqaalihii hore iyo khubaradii hore way kala tageen. Qaar laga yaabay in da'dii hadda aynan ku jirin ay ku
maamuli lahaayeen ama ku duuli lahaayeen oo idil aanay ku jirin. Marka waxyaabaha ugu weyn ee hor istaagnaa waxaa ka mid ah amniga oo kuwa labo dhaqaalaha. Marka amniga hadda waxaa ku dhacay isbedel weyn, insha Allah tacala horumar ayaan aragnaa dhinaca dhaqaalahana sidoo kale. Marka waxaan insha Allah tacala rajaynaynaa sida qolooyinka horeba ay isugu soo dayeen inagana inaan isu dayno oon dib usoo celino ayaan rajaynaynaa insha Allah tacala. Dhinaca tartanka diyaaradda Soomaaliya Airlines waxay ka mid noqonaysaa diyaaradaha wadanka kan duula ee la tartama diyaaradaas kale. Turkish Airlines hadda inkasta oo jidka Yurub ilaa iyo halkan Soomaaliya iyaga keliya ay u yimaadaan waxay tartan kula jiraan diyaarado badan. Tartanka aan kula jirno wuxuu noqon karaa mid jid kale aan kula tartano, wuxuu noqon karaa mid annaga iyo iyagaba aan heshiino oo code sharing iyo waxyaabo badan agreements kale aan la galno ayuu noqon doonaa haddii Ilaahay raalli
noqdo. Waa mahadsantahay dhageystaha ugu dambeeyaan markana siinaya walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka dowladda iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad.
Horta magacaygu waxa weeye Cabdixiis Yuusuf Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan weydiinayaa wasiirka iyo dadka barnaamijkaba. Taasi wasiirka weydiinayo waxa weeye waxay kooban tahay Soomaaliya gobollo badan waliba diyaadir meel galadan iyo kala Boosaaso ma jira wax isku xiraya ayrboorada Soomaaliya oo kale oo dhan oo magaranaysay isku xir yani sida lay sheegay xamar oo kale waxa jeeri soo digay xabiib in mararka qaar diyaaradda sii nigiri kartaa oo Boosaaso kale hayaanaga su-aali kartaa. Waxay kooban tahay Muqdisho oo hadda kaliya u diyaarsan tahay waxa sida isku xir dhanka hawada diyaaradda su-aasha labaad aan rabay inaan weydiiyo si xawiye yaraale hada endo waxa dib badan ka shaqeeyay Soomaaliya waa Ethiopian Airlines iyo Dubai Airlines mukamaan karo heli karna diyaarad kale oo Soomaaliya Airlines soo celin karna oo si ay u shaqeeyo way helaan dad magaraysay ikam dadana soo dhaqma
waa maxsanta su'aasha Somali Airlines wasiirka waa uu ka jawaabay dib ugu ma celinayna laakiin su'aasha kala siinaynaa oo ah maadaama airport-ka hadda xamar uu habeen shaqeeyo Muqdisho sida airboorada kale iskugu xirmi karaan loona gaarsiin karaa airboorada kalena inay iyagu la habeen shaqeeyaan su'aashiisa qaabkaas inuu u baran jecla.
Okay, Cabdicaziizad baad u mahadsan tahay. Airboorka Muqdisho hadda habeenkii wuu shaqeeyaa wuuna shaqeyn karayaa. Airboorada kale ee wadanka intooda ugu waaweyn sida Garowe iyo Boosaaso labadaba laba airboor oo waaweyn ah iyagana waxaan rajeynaynaa in aan gaarsiino inay habeenkii shaqeyn karayaan haddii uu jiro macnaha demandiga loo baahan yahay. Had Muqdisho oo kale way ka badan yihiin, aad bay u kala badan yihiin, maalin iyo habeenba marka way shaqeyn karayaan. Haddii baahi loo qabo in diyaaraddu ay habeen shaqeyso, in airport-ku habeen shaqeeyo, diyaaraduhu habeen ay ka degaan, innaga ka dowlad ahaan gacan ayaan ka geysanaynaa. Markastana assessment ayaan sameynaa oo ku fiirinaa traffic-ga iyo in loo baahan yahay in airport-kaasi habeen ugu shaqeeyo. Haddii ay noo caddaatay in habeen ugu shaqeeyo, waan sameynaa. Si kastaba ha ahaatee, si hataa emergency loogu soo degi karayo airport-kaasi, waxaan doonaynaa future-ka dhow, haddii Ilaahay ka raali noqdo mustaqbalka dhow, inaan u sameyno facilities-kii looga soo degi lahaa habeenka, haddii Ilaahay ka raali noqdo.
Inta badan wasiir, waxaa jirta in airport-yadu markay noqoto dadka ka shaqeeya oo kale, in dowladaha qaar ay qabaan hay-ado ay dadka shaqaalaha ah iyo dadka diyaaradaha ka shaqeynaya ay ku tababaraan. Soomaaliya hadda intaan ognahay kama jirto. Waxaana sheegtay in shaqaalihii hore Soomaaliya ka shaqeyn jiray qaarkood ama ay da'du hayso oo ay adag tahay inay shaqeeyaan ama muddo ay shaqada ka maqnaayeen. Sidee u helaysaan aqoonta dadka loo baahan yahay? Xagee dadkii ka shaqeyn lahaa howlahan aad ugu talagashay inaad ka soo heshaan?
Aad baa mahadsantahay Falastiin. Sidaa la socotiin dowladda walaalaheena Turkiga waxay inoo dhiseen iskuul la yiraahdo Civil Aviation School Somalia Airport aftiisa ku yaal. Iskuulkaasi mar dhow ayaan rajeynaynaa insha Allah waqti dhow in aan furo haddii Ilaahay karaal noqdo, isaga oo lagu bixin doono dhammaan koorsooyinka muhiimka ee aan ku sameyn karno wadanka gudihiisa. Wadanka dibaddiisa si koorsooyinka u baahan simulatorska oo kale aanan inaga haysanin, waxaan heshiisyo la galeenaa oo hadda inoo socdaa wada hadallo dhowr wadan oon rajeynayna inay iyaga training inoo dhameystiri doonaan haddii Ilaahay ka qaalno. Marka waxa la waxay training aan ku samayn karno halkan aan ku samaynaa kuwa kalena wadamo deriska ah iyo wadamo kale intaba aan heshiis hadda kula jirnaa inay noo sameeyaan tababaradaas haddii Ilaahay ka qaalno.
Aad u mahadsan tahay wasiir ka qaybgalka aad nagala qayb gashay barnaamijka. Inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dowladda iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Umar. Tanitan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha Falastiin Axmed Imaan dhegaystayaal aanu intaas kaga soo gudubna haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba Axmed Faarax Cali Raja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb saddexaad oo ku saabsan Soomaalida iyo caanaha. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheen waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan, heer walibana uu Soomaalida magac gaara u leeyahay. Mar waa dhay, marna waa mayac, mar waa suusac, marna waa garooro. Waa caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan. Isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta heerka garoorka ay u xubsiibanayaan. afar sababood ayaan ku sheegay, waxaase ugu weynaa labada kale ah: kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen, iyo lulinka oo ah hanaan Soomaalidii reer miyiga ahaydii ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira, kaasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiraalada u baxsadaan. Caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay, ciir baa lagu magacaabaa, haddiibana dhalaan bay noqdaan. Caruurta iyo dumarka gurijooga ah mooye, ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan. Masidana waa lagala xishoon jiray oo gasiinka lagu soo raayo looguma soo dari jirin. Sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee. Taas ka sokowna waxayba la ahay caana subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara. su-aashu kolka waxay tahay, markii ay ciistu badato inteeda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen? Saddex siyood mid ahaan ayay yeeli jireen. Marka hore waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yaryihiin ee lo iyo ari toonihi aanay u soo hooyan, qoysaska aan lagu ogeyn caana ay dhay ku dhammaan iyo kuwa inta u garoora ay lushaan hadhowna ciir u noqda. Haddiise qoysaskaas saboolka ah la waayo, waxay siin jireen xoolaha qaarkood, gaar ahaan awrta oo markii lasoo hooyo cilcilowga fiidka dhamistooda u soo safata. Labadaas haddii aan midkood la helinna, ciirta way daadin jireenoo weerasha ay ka buuxdo ayay ka banaysan jireen. Meel walbase kuma ay daadin jireen, xurmo iyo maamuus ayay guud ahaanba caanaha u hayeen. Darteed waxay ku shubi jireen gudad ay si gaara ugu qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn. Arrintu inay sidaas ahaydna waxaa ku garataa nin sadcaala oo reerkiisi uga soo kacay ruuman rooban, tigaadii uu bixiyeyna ay xoolihii ugu dalaareen, ayaa markii meel kale lagu wareysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray: ciistaa jugle, ama ciista cawrta ayaa la siiyaa, ama ciista waa la qubaa. Markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimid. inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciista dhammaan, haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen. waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku waxa ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado, isla markaasna ciirta iyo dhanaankeeda uu laabteex uga baqo. Markaas bay ooridiisu u hawlgeli jirtay. Waxay u baydaysay farsamadii ay Soomaalidu buqbuqada u tiqiyeen, in dhay ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba'ay. Si kastaba ha ahaatee, garoorka ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo, dhamidoodana caanaha loogu irkado kuwa lo'da ayaa ugu badan uguna wanaagsan. Sidaasu ay tahayna Soomaalidu lo'da way liidaa, waxay ku daraabaan inay adkaysi yartahayo sida geela aanay biyaha uga qabi karin, waxay ku dhaliilaan saddex cisho wax ka badan inaysan moogaan karin, mar walbana ay u baahan tahay balle ama kaabin ceel inay ka agdhowdahay. Waxaaba caada noqotay gabyaaga Soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo'da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya wax aan xoolo ahayno, feerkii haysta iyo kii aan haystani ay isku mid yihiin. Allaha u naxariiste Cumar Xuseen Gorse oo lagu naanaysi jiray Cumar Steeliya ayaa beri tiriyay gabay aad u caan baxay, waa dhagax naf leh gabayga loo yaqaan ee uu geela aada ugu tilmaamay uguna ammaanay, kaasoo tudu cadartiisa ka mida uu lo'da ku liilay. Wuxuu ku sheegay inay tahay wax aan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay adimada biyaha kula jirin. Waa tuu oran jiray lo'da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo qarabka weeyaan ee dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameed ee kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeyay ragga laxaha sii dhowrayow. Dhaqasha waa geela. Cumar Xuseen ka hor gabagiisa ku magacaaban mowdku ka adeeg waatuu Sayid Maxamedna lo'da ku daraabay, inkasta uu marka hore u qiraayo in caano macaan ciir iyo buqbuqaba iyada loogu marti yahay. Taasise waa markii aaranka tahay oo keliyahe wuxuu Sayidku ina xusuusinayaa jiilaalka mugay tahay weysha uu isagu dhalayn Allaha ka dhige inaan saca cidina caano ka sii qaadin saa isagaaba nafeh. Waxaa haddana wax lala asqaraada la ahaa ninka lo'da leh ee ay la tahay inuu xoolo haysto. Wuxuu yidhi lo'da baydideed waa hadday baraq u joogtaayo barqamaha gugii baa xumbada laga bufsiyaayo buqbuqoodka iyo ciirtu waa berisamaagii boga wuxuu insaabaheen intuu baarta cunaya ayaa jiilaal barrahasaday sacii balafiyay weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee baa eeyow sheega. Barbaarkii isaguna lo'da ka deydin jiray waa kii hees uu ku liidaayo ku sheegay caanaha macaan ee lo'du inay waqti kooban ku eg yihiin, waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga inanta gashaantiyowday ee kolow inta la guursado lala tegi doono, taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hadlayn karin. Labadaba waa caanaha lo'da iyo xoogga gashaantideed wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda. Markaas buu leeyahay caanahaagii iyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhece. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali idaa jaaiyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Waxaad weli naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee v o e ed ka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii doonayaan Nuur Bukhaari oo studio igu heliya aan ka codsado qodob iyo laba kamid a wararkii adduunka ugu waaweynaha.
Mahadsaned Shirwac. In ka badan 20 qof ayaa ku dhintay roobab saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay geeska Afrika. مسؤولين تسومالي لان ايا شاقي الى ايشان اتوانقف اينا يكود انتين قبل اوضل حالك متكال وكود انتين مقالة بربرة كدب الروب حوقن ودبايلة وطاوه هالكاسي كدعي مقالة مقدشان مسؤولين توعي حقيجيان لمشهد اللحقف اي انك بدن سدح بقول او قري او يبيه خسارة جارسيين قرى مدمدو باعيا شاكتي ان الروب حوقن اي كدعيان قود اهان سومالي iyadoo roobka iyo fatahaaduhuna ay saameeyeen dad ka badan 700 iyo 700,000 oo ruux. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa u tartamaya doorasho maanta ka dhacaysa dalkaasi si uu muddo 6 sano ah oo kale u sii hayo xafiiska. Doorashadan ayaa waxaa qaadacay mucaaradka, waxaa sidoo kale aad u dhaleeyay bulshada caalamka. Maduro oo ah 50 sano jir hore u soo noqday darawal wada gaadiidka basaska ayaa aad loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashadani. Guushiisa ayaa la filayaa in ay sii kordhiso khalalasaha dhinaca dhaqaalaha ee ka jira Venezuela oo mar ahaa mid ka mid ah dalalka ugu sarreeya dhoofinta saliidda.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Bukhari oo inala socodsiinaya qodobyo laba ka mid ah wararka adduunka qodobadii ugu waaweynaa. Haatan aynu dhinacii qasiidooyinkii bisha barakeysan Ramadaan jaleecna waa codka fanaanada Faadumo Qaasim.
dadasi ayaan dhigistayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fidnimo tan iyo inta aan hawada dibdo u kulmi doono idaacaddeenni xigta waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo habeen wanaagsan ramadaan kariim.